Клас Тени. Клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, всяка култура възприема определен модел, с който приветства и оказва домакинство, почита и цени хората, на които държи, или обратното, пренебрегва и наранява онези, които отхвърля. Познанията по този въпрос са от съществено значение за разбирането на една от най-великите срещи на Исус, описани в Новия Завет.
Я да проверим докъде сме стигнали с етикета през този век, а след това ще се върнем на библейските времена. Виждате сами как се справяте с тази малка анкета.
Сами ще проверите, макар че по-скоро е забавно, отколкото да даде реален резултат. И така, започваме. Кога трябва да се пристъпи към основното ястие на официална вечеря?
След като е сервирано на домакинята, след като домакинята дигне вилицата си, след като трима или четирима души започнат да се хранят, колкото се може по-бързо с чувство за неотложност и страст.
Как да постъпи човек на официална вечеря, ако все още е гладен и след основното ястие?
Да помоли за втора порция. Да попита с разочарован глас. Това ли беше всичко? Да извика, погледнете през прозореца и да вземе храната ученията на съседа, докато вниманието му е отвлечено. Спонтанно да се обади на пицария за доставка по домовете.
Коя е правилната реакция, ако мобилният ви телефон извъни в църквата?
Бързо се изключва и за да замаскирате положението, посочвайте човека с едно пред вас. Крещи се алилуя, докато телефонът спре да звъни. Само за харизматите става въпрос. Пуска се по-голямо от обичайното дарение. Отговаря се на телефонното обаждане, после се вика «Бебето ми!» и бързо се излиза от залата. Действа само кумите малки деца.
Скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот и изнесете своята лекция. Ние ще си водим записки на телефон 032 633 533. Здравейте отново, аз съм Ради с Божидар. Ви обещахме да ви разкажем една много впечатляваща история, но преди това обърнахме малко внимание върху етикета. В дните на Исус правилата са били по-различни, но динамиката всъщност не се е променила. Кенет Бейли пише за това в книгата си «През очите на селянина», един коментар на Евангелието на Лука. Един ден Исус пристига за вечеря в дома на религиозен водач. Лука подчертава, че той е поканен. Равинът е считан за почетен гост. Ето какви са правилата на етикета в Палестина по онова време. Обичайният поздрав е целувката. Тя не е задължително израз на нежност, а просто учтиво отбелязва пристигането на госта. Целувката има различни форми в зависимост от статута на домакина и гостите. Ако гостът е със същия религиозен статут, домакинът го целува по бузата. Ако дете поздравява родителя си или ученик, учителя си се целува ръка.
Гецеманската градина Юда, ученикът, би трябвало да целуне ръката на учителя. Това е една от причините, поради които сцената с неговото предателство е толкова болезнена. Целуването на ръка е било израз на лоялността на ученик към учителя. Юда го изопачава факт на присмех и предателство.
Това беше в скоби, но искам да кажа тук, че по това време да се пропусне ритуала с целувката е израз на явно пренебрежение. За да пренесем ситуацията в наши дни, си представете, че отивате в дома на някой, който ви е поканил на вечеря, и понеже вратата е отворена, решавате, че домакините съзнателно се оставили така за вас. Вие влизате, но семейството е заето с гледане на телевизия и дори никой не става от дивана, не ви поглежда, нито ви казват здрасти. Да се отнесеш по този начин с обикновен посетител е проява на грубост, но да се постъпи така с почетен гост е наистина съзнателно нанесена обида.
Преди храненето задължително се измиват нозете. Ако гостът има висок статут, домакинът лично извършва това задължение. А ако е обикновен човек, го обслужва някой от слугите. Изключително мързеливият или арогантен домакин може просто да даде на гостите си вода, очаквайки те сами да измият нозете си. Това граничи с обида. подобна на оговорката с вашите гости да измият чините след вечер.
Любезният домакин предоставя и зехтин за помазване, въпреки че това не е задължително, но в един свят, където горещината е в излишък, а дезодорантите недостатъчни, подобен жест е особено освежаващ.
Повествуването уточнява, че Исус пристига в дома и не получава нищо, макар да не е вече скромен дърводелец и известен учител. Той привлича множество хора не само от твоята страна, но и от далечни места, като Тир и Сидон. Делото му вече има международен отзвук. Но въпреки това в дома на Симон не му е отправен поздрав, нито му е предоставена вода за нозете, нито помазване за главата.
Скъпи приятели, това не са някакви невинни пропуски, които лесно могат да бъдат пренебрегнати, а е нещо като звучен шамар по лицето. И всички присъстващи виждат това, Бейли отбелязва. Обидата към Исус очевидно е съзнателна и не електризира събраните гости. Обявена е война и всички очакват реакцията на Исус. Напрежението в стаята е толкова голямо, че би могло да се пипне с ръка.
Подобни банкети са публични мероприятия. Всеки може да влезе в двора на по-състоятелните, да наблюдава и да слуша. Там присъства една жена. Тя е проститутка и цялото село я познава като такава. Чула Исус да получава, може би, по-рано, същия ден и нещо в него я докосва много дълбоко. Сигурно се пита. Как изобщо стигнах до тук? Никой момиченце не расте с мисълта, че един ден ще стане проститутка.
Някога жената сигурно е била обект на майчини надежди и мечти. Може би е била изоставена от своя съпруг и това е бил единственият начин да оцелее финансово. А може би сърцето е било закоравяло и тя открила лесния вариант за печелене на пари. Едно е сигурно. Тази жена знае какво е да бъдеш презиран и нежелан. Даже проститутките тогава обикновено са били роби, които или са били пленени по време на война, или са били изоставени като бебета и отгледани в последствие, за да станат част от търговията с плът. Възможно е тази жена да е била продадена в робство от родителите си. Тя носи в сърцето си кървящата рана на отхвърлянето. Може би дори от страна на нейните майка и баща. Определено познава отхвърлянето и като възрастна. Нито една благоприлична личност няма да започне разговор с нея, няма да я поздрави, нито ще я уважи по какъвто и да е начин. За нея вратите се отварят само нощем, тайно и със срам.
Когато тази жена слуша Исус да говори, вероятно е завладяла мисълта, че тя, независимо от греховете си, е обичана от Бога. Той мисли за нея така, сякаш е негова дъщеря. Тя е ценена. Не е твърде късно, дори за нея.
Жената научава, че Исус е гост на тази вечеря. Разбира се, не би била поканена за нищо на света. Тя събира целия си кураж и се появява в двора, поразена от мисълта за Божията любов.
Там вижда как Симон се отнася към Исус. Наблюдава как онзи, който й даде нов живот, е пренебрегван и обиждан. Любопитната тълпа очаква Исус да направи няколко напрегнати забележки, че не се чувства добре дошъл и след това да си тръгне прибързано. Той не постъпва така. Приема унижението си без да възрази. Никой не застава на негова страна, нито се застъпва за него. Жената не може да понесе обидата, която му нанасят. Нейната любов, посвещение и гняв изплуват на повърхността. Какво може да се направи?
Тя всъщност не би могла да приветства Исус с целувка. Би било прекалено. Помислете си само как онези около масата ще изтълкуват това. Но неочаквано, може би, даже за самата нея, потикната от неопределен импулс, тя се приближава до учителя. Наистина би могла да целуне нозете му. Да се измият нечи и нозе е акт на смирение. Да ги целуне би било акт на пълно унижение. Тя решава да действа незабавно, бързо, преди да е размислила. Но, скъпи приятели, нека да отделим минутка за нашите контакти и ще продължим след малко.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот. Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Представете си драмата. Исус полулегнал с нозе, сочещи в страни от масата. Изведнъж, жената, която наблюдава сцената от двора, която определено не е поканена, застава при нозете му, докато всички погледи се прицелват в нея. Тя коленичи, за да целуне нозете му, вместо поздрав, с който да му каже чест. Жената се сива там. Колко ли дълго? И тогава, в момент на отчаяна смелост, поглежда лицето му. Тя престана да гледа хората в очите преди много години, защото всичко, което виждаше, бе или похотливост, или осъждане. Но когато се вгледа в Исусовото лице, вместо осъждане или присмех, или притеснение, видя любов.
Тя не бе виждала такъв поглед в мъж от много време, ако изобщо бе виждала, и тук го прочита в очите на най-добрия човек, когато някога е познавала. Той я обича не като предмет, а като дъщеря, не като стока, а като приятел и не в сенките, а в светлината. Очите й се пълнят със сълзи отначало, може би няколко, а след това и още, стичат се по лицето й. Сълзи на мъка за онова, което бе извършила, сълзи на благодарност, защото Исус й предлага прощение, и сълзи на радост, защото пред нея се простира цял един нов живот. Очите на Исус се превръщат в нещо като огледало, в което тя вижда възможността да стане нов човек и разбира, че има още един шанс.
Нозете на Исус, не измити от Симон, са мокри от сълзите. Жената се пита, как да послуша тези нозе? Няма смисъл да моли за кърпо, защото точно на нея Симон няма да даде. Тя импулсивно разпуска косите си. Това е още едно шокиращо нарушение на етикета. На обществени места жената винаги носи косата си вдигната на кок. Никога не оставя пусната в смесена компания. Мъжете приемат жеста като откровена провокация. Ако омъжена дама разпусне косите си пред друг мъж, освен съпруга си, това дава пълно основание за развод.
Всички наблюдаващи знаят каква е професията и жената е разпускала косите си много пъти с много мъже, но сега го прави за последен път и този път както трябва. С косата си тя подсушава нозете на Исус. Освен това, тя носи и алабастров съд с миро, по всяка вероятност флакон, привързан около врата, подобно на парфюм.
Тя излива цялото флаконче. Това е акт с особена важност, който показва, че мирото вече няма да е необходимо. Тя сипва стария си живот. Знае, че не може да помаже главата на Исус, защото това би било неприлично, тъй като е грешна жена, а той свят мъж, затова излива парфюма върху нозете му. Целува ги отново и отново. Грешницата е съкрушена от истинската му доброта и сякаш забрави коя е и къде е. Излива без капчица срам самата себе си в обожание и благодарност.
Но да сменим гледната точка. Да погледнем към Симон, който наблюдава съсредоточено сцената. Тази вечеря не се развива по предварителния сценарий. Интересно е да се отбележи, че Лука не ни докладва защо домакинът се отнася така подло с Исус. Може би Симон бе планирал да го постави на място, а може би наистина искаше Исус да посети дома му, но пред множеството хора някак си не събра смелост публично да се обяви на негова страна. Може би дори се боеше да не пострада репутацията му. Но каквато и да е причината, той се дистанцира от учителя. Поразителна е разликата между реакциите на Симон и на жената в тази ситуация.
Докато Симон наблюдава драмата за жената, той разсъждава. Все пак Исус сигурно не е той, за когото го мислим. Ако беше пророк, щеше да знае коя е тази жена. Нямаше да й позволи да го докосне с 3 метров пръд. Но Исус знае коя е жената. Знае също и кой е Симон. Той търси начин да накара Симон да оцени стойността на този привидно нищожен предмет, простран на пода в нозете му. Затова разказва една историка.
Някой си заемодавец имаше двама длъжник. Това е единственото място, където думата заемодавец се появява в Новия Завет и тя се отнася до човек, който дава заем, за да получи обратно парите си с лихва. В онези времена хората, които допускат да затънат в дългове, не се ползват с добро име, а репутацията на лихварите е още по-лоша. В наши дни историята би звучала така. Позволете ми да ви разкажа за двама комарджии, които били затънали до гуша пред букмейкера Бързия Еди.
И двамата мъже дължат пари, и двамата не могат да платят. Очаква ги една и съща участ. Единствената разлика е, че единият дължи значително по-голяма сума от другия. Но по-важно е, че букмейкерът с по-големия дълг знае, че е обречен. Когато се оказва, че не могат да платят, разказва Исус, и очаква да изгубят всичко, което имат, а най-добрата перспектива е затвор, Бързия Еди ги вика при себе си и предлага оферта, на която не могат да откажат. И двата дълга са опростени. В края на историята Исус пита Симон. Светът на кой от двамата ще се обърне наопаки? Кой ще бъде изпълнен с облегчение, благодарност и радост, обхванат от любов към онзи, който така ще е друго освободил? Малкият длъжник или големият длъжник?
А Симон започва с мисля. Отговорът е очевиден, но Симон не иска да го признае направо. Той тръгва по една много къса задънена улица и това не му харесва, затова се преструва, че трябва да разсъждава над отговора. Ами, предполагам, че става въпрос за големия длъжник. Исус казва с лех умор, право си отсъдил. Дайте на момчето нещо за награда. Скъпи приятели, след малко продължаваме, а вие може да бъдете крачка напред. Споделете темите, които искате да чуете в категория живот. Телефонът го знаете. 032-633-533 или ни пишете на имейла iwr.bg@abv.bg.
Учението на Исус е в ярък контраст с мирогледа на нашето време. Мислим, че са способни да обичат само онези, на които им върви. Здрави хора с високо самочувствие и малко причини за съжаление. Нормални хора. Но няма такова нещо. Исус казва, че най-силно обичащите са тези, които са застанали лице в лице със собствената си огромна съкрушеност и са били поразени от голямата благодат.
И тогава идва ред на един от най-великите разговори в писанието. Текстът казва, че Исус се обръща към жената, но продължава да говори на Симон. Динамиката на срещата зависи от вашата представа за сцената, бегло нахвърляна от Лука. Затова нека отделим време, за да придобием яснота относно извършеното от Исус.
Първоначално разговорът протича между Исус и Симон. След това Исус говори на Симон, но очите му се впити в жената и нейните очи в него. Обикновено при разговор се обръщате с лице към човека, с когото говорите. При това възниква неустоим импулс да погледнете към онова, което обсебва вниманието на вашия събеседник. вглеждайки се в един човек, докато говори на друг, Исус принуждава Симон да погледне в същата посока, да види онова, което вижда и той. Учителят подканя Симон да забележи, че на пода му лежи безценно Божие притежание, чиято стойност не може да бъде измерена.
Обръщайки се към жената, Исус изпраща определено послание и на нея. На практика той казва, че макар думите му да са насочени към Симон, те са предназначени и за нея. Тя се превръща в трети участник в разговора в онзи, на чиято страна застава Исус. Можете да си я представите, сияеща под погледа на Исус, стичащи се по лицето сълзи, сърцето й бие лудо, защото е изпълнено със свенливост и страх и срам. И надежда, и неизговорима любов.
Всички в двора се обръщат да я видят. Сега Исус не е само този, който я прощава. Той се превръща за нея в защитник, адвокат, приятел. Виждаш ли тази жена? Симон не бе я видял. Той преживя нагледен урок по теология. Ти вода за нозете ми не даде. Тук Исус е скромен и сдържан. Той дори не намеква, че като научител домакинът би трябвало лично да измие нозете. Не подчертава, че не се отнесоха към него с нужното уважение, като към почетен гост. Просто отбелязва, че Симон трябваше поне да осигури вода, което бе задължително дори за гостите с най-нисък статут.
А тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Превърна обикновената учтивост в израз на сърцето. Исус продължава: ти целувка не ми даде. И отново ни поразява скромността му. Той не казва: ти не ми целу на ръка, което е именно почетния жест на ученик към учител. Някой, който би счел Исус за равен, би го целунал по бузата. Исус просто казва, че целувката изобщо е пропусната. А тя не е престанала да целува нозете ми. Жената все още бе на пода, целувайки нозете на Исус, докато от очите й текат сълзи. Представим си как я прошепва: вече можеш да спреш. В онзи празен, неизметен, неизмит, пълен с боклуци свят, ходилата на краката са били считани за най-мръсната част на тялото. Най-голямата обида при победа била врагът да бъде направен подстамент за нозете на победителя. Никой не си е навирал носа около чужите нозе, а да бъдат целувани направо било немислимо.
Ти с масло не помаза главата ми, отбряза Исус, имайки предвид използвания за хтин, а тя с миро помаза нозете ми. Тя не го помаза с някакъв евтин парфюм. Изля най-доброто, което имаше. Той струваше всичко. Парите й и начина на припечалването им. Това беше обещание за нов живот. Затова ти казвам: прощавайте си многото грехове. Това е с големия дълг. Можете ли да си представите как пламна сърцето й, когато Исус се погледна в очите и обяви пред цялата тази група: прощават ти си греховете. Cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano amor, que vengo muy malherido. Yeah.
Скъпи приятели, това наистина беше днешната невероятна история. Разбираме защо жената обича толкова много, толкова силно и така изобилно. Защото онзи, на когото много е простено, каза Исус, обича много. Дано осъзнаем истинската стойност на нашия дълг, платена от нашия Спасител. Това беше всичко за днес. Не забравяйте, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам, влизайки в линка Адвентно радио, може да чуете тази или която и да е друга програма, която може дори да си преговорите, за да бъдете напълно готови за изпитите на живота. Успех и хубав ден! Аз съм Ради. До чуване!